Olga Greceanu. Pe urmele pașilor tăi, Iisuse. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Dan Puric.
Doamne, Iisuse Hristoase, nu lăsa lumea ta în acest târziu al istoriei. Nicule, azi e ultima zi în Egipt. Mintea, ochii, sufletul îmi sunt pline de toată maestatea artei faraonilor.
Olga, ce le-a dat atâta forță, atâta imaginație, atâta convingere că vor izbuti?
Să fie doar obsesia de a împiedica moartea? Admir din plin tot ce văd, dar fără entuziasm. Admirația mea e totuși rece. De ce toate îmi sunt atât de străine? Aici sunt pe pământul înainte de Hristos. Acolo voi fi pe pământul după Hristos.
E aici undeva la marginea orașului Cairo un cătun Mataria, unde mai trăiește bătrânul sicomor sub care s-a adăpostit fecioara cu pruncul în brațe ca să scape de prigoana lui Irod.
Gândul că voi vedea cu ochii mei ceva din Evanghelie îmi și răstoarnă în suflet piatră după piatră, toate piramidele, toate templele din Asuan, Horun, Luxor, tot ce n-are legătură cu fuga în Egipt a Sfintei Fecioare Maria și a pruncului Iisus. Am în fața ochilor un locșor îngrădit, în mijlocul căruia încă străjuiește în agonie, părăsit, cu brațele întinse, cel mai bătrân sicomor din lume, care a adăpostit cele trei ființe fără apărare, un prunc, o copilă, un bătrân. Pentru prima oară în viața mea, văd și ating o realitate evanghelică. Iisus a fost aici, fiindcă mi se topește inima. Ce mai pot însemna piramida, Sfinxul, Ramses al II-lea sau Tutankhamon pe lângă sicomorul cenușiu din Mataria? Târziu mă ridic de sub pom și abia atunci zăresc o tăbiță pe care e scris că nu e voie să se rupă frunze din sicomor. Și totuși, un mic egiptean de 6-7 ani, care mă pândește de când am intrat, se suie într-o clipă în pom, rupe o frunză, sare jos și începe târgul cu mine. Acum că a rupt-o, desigur n-am să-i o las lui. Îi dau doi piaștri și mi-o dă. Strâng cu grijă frunza sicomorului între foile pașaportului și mă înapoiez la Cairo puțin înainte de apusul soarelui. La ora 6 seara plecăm din gara Cairo cu destinația Ierusalim. când și când, în zare, cămile cu poveri în spate. Cerul, nisipul, cărările din deșert, palmierii, locuințele în piatră, toate anunță atmosfera biblică în care s-a desfășurat viața lui Isus. Nimic frumos în sensul peisajelor noastre europene, în schimb, o severitate dramatică, o simplitate apăsătoare. Cu atât mai puternic se creionează chipurile învățătorului și ale apostolilor. Graiul lor, în liniștea pustiului, s-ar putea auzi.
O prea frumoasă pustie, poftesc să te am soție, soție.
Văd cetatea sfântă, ca pe vremea când se cântau psalmii pe ulițe. Văd uși și ferestre cioplite de-a dreptul în stâncă, străduțe înguste care urcă și coboară lin sau întrepte. O lume rămasă parcă locului de 2000 de ani. Atât e de puternică impresia pe care mi-o dau femeile drapate în cearșafuri largi, colorate. Ne taie drumul o femeie cu un prunc în brațe, suită pe un măgar. Inima mea nu mai bate. Ia-i, doma, fecioarei cu pruncul, înfășurată în mantie albastră, cu capul plecat spre copilul care doarme. Și bătrânul, rezemat de piatră, nu cumva e Sfântul Iosif? Am ajuns la casa franciscanilor, cu ziduri și porți medievale, unde vom fi găzduiți, la câțiva pași de Sfântul Mormânt. Abatele Bellarmine ne primește și urcă la catul de sus împreună cu noi.
De aici, de la fereastră, se vede tot Ierusalimul. Acolo, cupola Sfântului Mormânt, Golgota. Dincolo, Muntele Măslinilor, Ghețimani, Muntele Moab și acolo, departe, departe, Valea Iordanului.
Am în fața ochilor locul unde s-a petrecut cea mai sfântă și mai covârșitoare dramă a omenirii.
Thank you.
Da, da. Poftiți, poftiți.
Bună ziua. Sunt de la agenția Overseas Express și voi fi ghidul dumneavoastră. Yusuf Khaled. Îmi puteți spune pe românește Iosif?
Îmi pare bine. Nicolae Grecean. Doamna e soția mea, Olga Grecean.
Mă bucur.
Dar cum te vorbiți atât de bine românești?
Am fost la studii în România, la facultatea de farmacie la București. Acum am farmacia mea, dar mai fac și pe ghidul.
Înțeleg. Farmacia e aici, în Ierusalim?
Nu. E la Bethlehem, unde m-am născut eu și unde e familia mea. Mergem? Ne duceam pe la poarta Babek Halil ca să trecem pe David Street sau Sukel Halil. De mii de ani se întâlnesc aici țirienii, arabi, evrei, berzani.
Copii cu ochi bonlavi cerșesc. Hologi, șchiopi, orbi, ciungi, paralitici, adunați pe o țoală lângă ușa unui cizmar, cântă la oaltă pe diferite tonuri, cântece anume pentru primit pomană.
Și în timp ce trecea, Iisus a văzut un orb din naștere și ucenicii săi l-au întrebat zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, el sau părinții săi, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci pentru ca întru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile celui ce m-a trimis trebuie ca eu să le fac până este ziua. Că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii. Acestea zicând a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Și i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului, care se tâlcuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând.
Dacă o luam la dreapta, ajungeam la Moschea lui Omar, iar spre stânga, la Sfântul Mormânt. Bineînțeles, noi o luăm spre Sfântul Mormânt.
Îndată, după cotitură, avem în fața noastră o construcție veche, imensă, ridicată peste toată întinderea muntelui Golgota. Prima capelă care se înfățișează ochilor cuprinde Sfântul Mormânt, cel mai sfânt dintre cele mai sfinte locuri pentru creștini. În vârful picioarelor ne apropiem. Zăresc în mijloc piatra, deasupra unui piedestal, ca o masă albă. Pe această piatră cenușie a stat îngerul.
Iar într-o târziu sâmbetei, când se lumina spre ziua cea dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.
Maria.
Și iată, cu tremur mare s-a făcut, că îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușă și ședea deasupra ei. și înfățișarea lui era ca a fulgerului și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Și de frica lui s-au cutremurat străjerii și s-au făcut ca niște morți. Iar îngerul, răspunzând, le-a zis femeilor: nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, căci s-a sculat, precum a zis. Veniți de vedeți locul unde fusese pus. Și mergând de grabă, spuneți-le ucenicilor săi că s-a sculat din morți.
A înviat. De ce-l căutați pe cel viu între cei morți? Merge și spuneți că Iisus a înviat. Îmi pun amândouă mâinile pe piatra sfântă și le apăs cu toată puterea și spun în gând prima mea rugăciune în biserica Sfântului Mormânt, ca să-mi aduc aminte o viață întreagă că un lucru anume pe care l-am cerut lui Dumnezeu să mi-l împlinească, l-am cerut cu mâinile încrucișate pe piatra care acum 2000 de ani a fost prăvălită de mâini îngerești.
Dar doi îngeri de lumină purtători dinăuntrul mormântului au strigat.
Trecem acum micuța încăpere din spate, printr-o ușă joasă, încât ne aplecăm mult. Mormântul e în fața mea. Stau cu adevărat în genunchi în fața gropii lui Iisus. Îmi pun mâinile pe marmura rece și fruntea pe mâini și mă gândesc cu nesfârșită emoție la distanța mică ce mă desparte de locul unde a fost culcat Mântuitorul în noaptea înfiorătoare. S-ar putea ca în locul pe care stau eu acum să fi stat în genunchi Iosif din Arimatea și Nicodim, când au recitat cu vocea plânsă psalmul mortuar. Tot aici să fi stat și femeile sfinte când au plâns și au vegheat. Aici, aici pe locul meu, genunchii Magdalenei au atins chiar locul pe care și genunchii mei îl ating acum? Așa de limpede deslușesc cum Iisus vine spre mine. Vreau să fac o rugăciune, așa cum niciodată n-am putut face. Vreau să mă rog, să cer... Să cer? Nu pot să cer nimic. La mormântul Domnului nimeni nu poate cere. Iisus a murit pentru noi și pentru mine. Și eu sunt una dintre vinovate, fiindcă pe El o omenire l-a condamnat. l-am pus în mormânt și nici nu pot face altfel decât să sărut piatra și să cer iertare din tot sufletul, din toată inima, cu toată căldura și curăția sufletului meu. E un sentiment nou ce mă cuprinde, un fel de timiditate, de șovăială, de blândețe, de resemnare chiar. Nu mai păstrez nicio urmă de supărare față de nimeni. Ce înțeles mai are un rău care mi s-a făcut mie, când Fiului lui Dumnezeu i s-a făcut atâta rău și El a iertat? Doamne, eu cred, fiindcă toate de la Tine vin. Cred pentru că sunt femeie, ca Ioana, ca Salomeia, ca Maria din Betania și Maria din Magdala. Și ele au crezut și au plâns și au îngenunchiat aici, la groapa Ta, nemaivoind să plece. Cum să fii lăsat singur în îndoita noaptea morții și a mormântului, după ce ai fost atât de singur în agonie? Nu s-au îndurat să plece, să-l lase singur aici în groapă, așa cum nici eu nu mă îndur acum să mă ridic de aici, să-mi ridic fruntea de pe lespede. Poate că, de n-ar fi fost frigul nopții, groaza întunericului și sosirea paznicilor trimiși de Pilat, femeile sfinte nici n-ar fi plecat. De n-ar fi supunerea noastră către viață și eu aș mai întârzia aici, lângă piatra pe care ard 43 de candele și odihnesc 3 icoane și o infinitate de flori proaspete, printre care se amestecă și florile noastre, triste de chiparoase.
Cu piroane a fost pironi.
Ieșim din capelă. Mă mai opresc doar o clipă lângă piatra prăvălită de îngeri, atât cât trebuie ca să mi se liniștească fața, să nu vadă nimeni că am plâns. Dar de ce să mă feresc? Crede vreunul dintre cei care așteaptă să intre în capela Sfântului Mormânt că va izbuti să se stăpânească, să nu plângă aici, când aici, aici e singurul loc unde plânsul își capătă prețul?
Aceasta e capela Coloanei. Dacă azi ar fi Vinerea Mare din Săptămâna Sfântă, mii de pelerini cu lumânarea în mână ar aștepta înfrigurați clipa când le-ar veni rândul să se apropie și să sărute coloana de care a fost Iisus legat când a fost biciuit. Azi însă, fiind o zi obișnuită a anului, li se dă voie credincioșilor pelerini numai să atingă cu mâna fragmentul de coloană de care se leagă cel mai josnic și mai sălbatic sentiment al omului.
S-au găsit oameni care să-L bată pe Iisus. Să-L bată pe Iisus. Coloana durerii îmi spune tot. Îmi povestește și îmi numără loviturile de bici pe care și ea le-a primit în zorii zilei de vineri. Și mi-arată limpede unde s-au prelins picăturile lui de sânge, unde s-au lipit bucăți din carne însângerată. Deși nu-mi trimite niciun ecou al geamătului său, pentru că niciun geamăt, niciun suspin nu s-a auzit, ci doar urletele unei mulțimi nedrepte și înfierbântate. Văd sângele care începe să curgă din răni și, desigur, îl văd și ceilalți, pentru că în jurul meu sunt oameni tineri și bătrâni, femei și copii care se roagă și plâng în genunchi, cu lumânarea aprinsă în mână. Sângele lui a curs pentru noi. A curs și pentru mine. Iisus a întors capul și a privit cu blândețe pe soldații care nădușeau biciuindu-L. Iartă-i, Doamne, că ei nu știu cine e cel pe care îl lovesc cu atâta furie. Iartă-i, Doamne, noi nici azi, după 2000 de ani, nu știm să ne iertăm unul altuia. Iartă-i, Doamne, că ei nu știu cine e cel pe care îl lovesc. Astfel de cuvinte rostite în timp ce îl biciuiau nu mai sunt iertare, ci rugăciunea unui Dumnezeu către Dumnezeu. Și e firesc ca noi oamenii să nu înțelegem. Nici o pedeapsă, Doamne, nu va fi destul de mare pentru răul pe care înaintașii noștri ți l-au făcut. Și îți mai facem și noi azi, când ne îndepărtăm de învățăturile tale și le respingem. Fiecare pas greșit al nostru este o biciuire pentru tine. Este o insultă. O dovadă că nu recunoaștem în tine pe cel ce este. Dacă o singură dată ai revenit printre noi, să revii? Nu, Doamne, nu, nu încă. Fii bun și blând și oprește-ne să mai adăugăm o coloană a durerii la coloana zidită aici. Oprește să mai curgă sânge.
Să mergem alături în capela arătării. Vedeți? Pe jos sunt însemnate două locuri, al lui Iisus și al Mariei Magdalena, atunci când după înviere Iisus s-a arătat Magdalenei. De aici, din locul unde este țintuit acest disc de argint, Iisus a strigat: Maria. Și de aici, unde lucește un alt disc, a șoptit ea speriată, rabunii, adică învățătorule. Și căzând în genunchi în iarba udă de roa dimineții, a îmbrățișat mâinile și picioarele goale ale Domnului, pe care erau adânc imprimate semnele cuielor de fier.
Urcăm spre capela Răstignirii, pe o scară cu 29 de trepte. Ajunge la noi un zvon de plânsete reținute, de suspine. În mâinile tuturor ard lumânările. Parcă e o seară de denie. Drept în față zăresc o stâncă despicată adânc, care face zid natural capelei, și o statuie a Maicii Domnului, încărcată de lanțuri, medalioane, brățări și inele. Statuia a fost ridicată pe locul de unde Fecioara Maria l-a privit pe fiul ei răstignit. În amintirea durerii, o lume întreagă se roagă în genunchi, la picioarele ei. Lângă statuie, încrustată într-un bloc de marmură, supraviețuiește o bucățică de lemn din crucea pe care a fost răstignit Iisus. Lângă cruce, într-o micuță cutie aurită, se păstrează un os din mâna Mariei din Magdala. De ce? De ce o fărâmă din trupul Magdalenei aici, în locul cel mai sfânt al muntelui Golgota? În locul răstignirii? De jur împrejur oamenii stau în genunchi, cu lumânări în mână, și se roagă. Plâng toți. Nu câteva lacrimi, ci toate, toate ar trebui vărsate aici, unde și Iisus a plâns de durere, de chinul răstignirii, de tortura setei, de arsura soarelui.
Astăzi s-a sfânzurat.
Vieții tale, Iisuse, după ce ne-ai învățat pe noi cum să luăm viața de la capăt, cunoscând de acum prin tine ce este iertarea, mila și iubirea. Aici ai stat răstignit între doi tâlhari, pe locul unde se încrucișau drumurile de la Iafa și Damasc, ca să fii văzut de toată lumea, de toți negustorii, de toți care ar putea povesti mai departe cum se pedepsește acela care înviază morții, dă orbilor vederea, face pe paralitici să umble și îi vindecă pe leproși. Dar unde sunt ei? Unde sunt morții întorși la viață? Unde sunt paraliticii care umblă? Orbii care văd? Unde sunt leproșii? Unde au stat când Fiul omului avea să pătimească? Acum alergăm cu toții să vedem locul răstignirii. Atunci n-a venit nimeni, nimeni să-l mângâie în ceasurile pătimirii. Cât trebuie să se fi simțit de singur Iisus, dacă El, care niciodată n-a cerut nimic Tatălui Ceresc decât facă-se voia ta, a șoptit cu buzele încleștate și ochii în sânge: Tată, pentru ce m-ai părăsit?
Astăzi s-a sfânzurat.
Părinte, a venit ceasul. Preamărește pe fiul tău, ca și fiul să te preamărească pe tine, așa cum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca el să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat. Iar viața veșnică aceasta este: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis.
Târziu, când m-am ridicat, am observat că stătusem îngenunchiată peste un alt disc, mai mic, dar tot de argint. De jur împrejur descifrez săpat în cuvinte latinești: aici a stat Maria Magdalena în fața crucii. Maria Magdalena, ea a stat lângă Iisus. Nu l-a părăsit.
Vedeți? Piatra Ungerii, locul unde trupul lui Iisus a fost întins după răstignire.
Fecioara și Maria Magdalena îl privesc printre lacrimi. Capul, fruntea, buzele, brațele, mâinile, picioarele, umerii, spatele, pieptul, toate au primit lovituri de bici, de nuiele, pumni, palme, piroane și, la urmă, chiar și inima a fost străpunsă de o suliță.
O piroane a fost pironit. Mirele
a sângerat. Sângele a curs de-a lungul crucii până la ultima picătură. Fiul omului s-a jertfit.
Cu solița a fost împuns, fiul
Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne întru mine și eu întru el.
Măslinilor, unde Iisus și apostolii obișnuiau să se retragă și să se roage. Pe acest munte se află grădina Ghețimanii.
Aici a îngenunchiat Iisus. Aici a fost locul unde a suferit mai mult. O spune chiar el apostolilor ce l-a urmat. Sufletul meu e întristat de moarte. Rămâneți cu mine și privegheați. Iisus n-a avut niciodată nevoie de ajutorul oamenilor. Pentru prima oară, aici, pe muntele Măslinilor, s-a apropiat omenește de noi, adoptând durerile noastre, frica noastră, și pentru prima oară s-a rugat de oameni să nu fie lăsat singur. Și totuși a fost lăsat singur.
Mergem la Betleem, care înseamnă casa pâinii.
Biserica nașterii Domnului e chiar în mijlocul Beței.
Și toată piața e o mare de oameni, unul lângă altul, o înghesuială și o larmă de nedescris. N-a fost niciun loc în Betleem pentru Sfânta Fecioară, dar alături de casa de popas, în care se odihneau netulburați bogații al căror nume de mult a fost uitat, era o peșteră pentru adăpostul vitelor. Și acolo, în peșteră, bătrânul Iosif și suferinda Fecioară, împingând înaintea lor măgarul, au intrat la începutul nopții. Din Betleemul de altădată n-a supraviețuit decât ceea ce a fost disprețuit, o peșteră. Dar deasupra ei se înalță cea dintâi biserică a lumii și cea mai veche. Din bolta stâncoasă licăresc mii de candele, de stele. Locul sfânt al nașterii este însemnat jos printr-o enormă stea de argint. Aici s-a născut Iisus Hristos, din Fecioara Maria. Îngenunchem. Aici s-a născut Iisus. Cândva au îngenunchiat aici și magii și păstorii. În locul unde stăm noi în genunchi, au stat în genunchi un cioban și un mag, adică toată omenirea de la un capăt la celălalt, fără nicio deosebire, egali în fața lui Dumnezeu. Mi-e milă de toți cei ce încă n-au înțeles să îngenuncheze. În numele lor și al meu mă plec și sărut steaua de argint, care veșnic va lumina locul unde s-a petrecut cel dintâi Crăciun al lumii, unde s-a născut Iisus, Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu și omul durerilor.
Părinte, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și cei pe care mi-ai dat, ca să-mi vadă slava pe care tu mi-ai dat-o, pentru că tu m-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii. Părinte drepte, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis și le-am făcut cunoscut numele tău și cunoscut îl voi face, pentru ca iubirea cu care tu m-ai iubit să fie întrânși și eu întru ei.
În anul 1933 îmi umplusem sufletul de toate amintirile Evangheliei. În anul acela, Biserica Ortodoxă prăznuia învierea pe la 10 seara. Palestina era atunci supusă Angliei și englezii aveau controlul absolut, chiar și asupra celor spirituale. S-a făcut un control amănunțit în peștera mormântului. Se verifica să nu fie undeva vreun chibrit sau vreo brichetă, ori vreo legătură cu un fitil din afara bisericii. Apoi ușile s-au încuiat și s-au sigilat. Și a rămas de pază la ușă un englez. Când a sosit ceasul rugăciunii, a coborât patriarhul, un grec, din palat spre biserică. Era îmbrăcat în odejdii albe. La intrarea în biserica mare, încă de la ușă, a fost cercetat de trei englezi, dezbrăcat de veșminte, controlat până și în cusăturile hainelor, să nu poarte asupra lui vreun obiect ce ar putea aprinde lumina. Dar ierarhul, ca în fiecare an, suporta această ofensatoare cercetare fără să spună un cuvânt. L-a îmbrăcat din nou și astfel a intrat în grotă. Capela e foarte mică. E mult când spun că pot intra 20 de oameni lipiți unul de altul fără să facă vreo mișcare. Într-un deplin întuneric, patriarhul îngenunchează, își pune capul pe piatra mormântului, care a fost acoperită mai dinainte cu fulgi de vată, pentru momentul când s-ar pogorî flăcări. Și începe să se roage, ca un simplu muritor, cu voce tare. El cere Domnului să vină lumina. Sunt mii de oameni în apropierea mormântului. Patriarhul nu se roagă ca pentru el, care e păcătos, să se coboare lumina, ci pentru credința tuturor, să-l ierte pe el de-a greșit, că se va îndrepta mai mult în anii ce vor veni, dar de data asta să aibă milă de cei ce așteaptă înfiorați și să-i învrednicească de vederea luminii. Ofițerul englez urmărește cu ochii de șoim toate mișcările. Dintr-o dată, el, englezul, a strigat light, adică lumină. El, paznicul, anunță cel din tâi lumea că a coborât lumina. E speriat. De îndată, lumina a căzut pe mormânt și numai pe mormânt. Aprinzând fulgii de vată, flăcările erau reci. Un călugăr grec ce stătea lângă mine și-a trecut flacăra pe care a luat-o cu mâna ca pe o spumă, pe barbă, pe față, pe mustăți, pe păr, și n-a luat foc. Un diacon a venit cu un vas enorm prevăzut cu multe orificii și a strâns flăcările cu palma. Apoi a ieșit afară zicând: veniți de luați lumină!
Hristos a nești ecnecron fanaton patis.
A fost cutremurător. Aclamații de fericire, strigăte de bucurie. Toți se îmbulzeau în biserica cea mare, se înghesuiau, se trânteau unii peste alții ca să ajungă să ia lumina din vas. Oamenii erau fericiți, se îmbrățișau, plângeau, râdeau. Am aflat că o familie a ținut o astfel de lumină 370 de ani și poate că vor fi având-o și acum. Noi n-am avut aceeași prevedere. Am venit cu o lumânare care a ars până s-a stins. În noi însă arde de-a pururea credința învierii lui Hristos.
Hristos a înviat din morți, o moartea pe moarte calcând și celor din
ați ascultat Olga Greceanu, Pe urmele pașilor tăi, Iisuse. Scenariu radiofonic de Ion Costin Manoliu. Regia artistică Dan Puric. Distribuția a fost următoarea: Olga Greceanu, Maria Ploaie, Nicolae Greceanu, Mihai Bica, abatele Constantin Dinulescu, ghidul Bogdan Durlicioiu, interpretarea muzicii psaltice Dimitrie Voicescu, regia de montaj Dana Lupu, Florin Bădic, Robert Vasiliță, regia de studio Milica Creiniceanu, regia muzicală Stelică Muscalu, regia tehnică inginer Mirela Georgescu, redactor și producător Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iunie 2016.